Matthieu, kota gereni baluse na oko. Swala ganduru na Jerusalem, ala si nduru na kete kodroti Betfaze, na tereti ototia olive. Jezu atukwa disciple use, lotene nala.
Ala gwena kete kodro so akena dawati ala so. Ka, ala ke wara iyo tonga so, mbeni mamati lele so akangalo na tereti mbeni ye, si mole ngetilo akena teretilo. Ala ziala, agana ala nambi, tonga na mbeni zo atene tene nala, fade ala kiri tene atene. Kota gbia ya leleni, gi iyo tonga so, fade zoni, akeja lege na leleni tugwe.
Yeni asi tonga so ti tene tene so wayanga zapa atene, agata atene, lotene.
Ala tene na bata ti sion atene. Ba, biatimo ayeke gana mo. Lo sara tere ti lo tonga na senge zo. Lo duti na ndoti mamati lelenga na ndoti molenge ti lele so ayeke nyama ti sarango na kwa.
A disciple a goyesi ala sara ye so lo mu yanga na ala ti sarango ni. Ala mu mamati lele ni na molenge ti lo aga na ala. Ala zia bongo ti ala na ndoti a lele ni si Jésus a duti na ndö ni. Azo so abongbisi ayeke gbani gbani so agbara abongo ti ala na ndö ti lege. Ambeni afa amaboko ti akeke si azia ni na ndö ti lege. Azo so ayeke tambula na dawa ti Jésus na ala so ayeke tambula na peko ti lo ayeke dekongo atene.
Ego na molenge ti David ayeke nzoni nzapa asara tufa na ndö ti lo so aga na iri ti kota gbia. Ego na nzapa so ayeke na yayu ka na ndö ti ayekue.
So Jésus ali na Jérusalem awe bata ni kue ayingi azo ahunda ndo atene.
So zo ala
gba ti azo ni akiri tënë atene.
So Jésus la wayanga nzapa so alondo na Nazareth na sese ti Galilée.
Jésus ali na ya ti kota da ti nzapa si lo tumba azo ti kango ye na azo ti vongo ye so ayeke na ya ni. Lo kina na sese ameza ti azo ti sanzio nginza na angende ti azo ti kango ambipa. Lo tene na ala.
Asu na ya ti mbeti ti nzapa atene. Fade ayeke iri da ti mbi da ti sambelango nzapa. Me ti ala ala sara si da ni aga du so azo ti nzi ayeke honde tere ti ala da.
Awaziba na azo so gere ti ala abuba aga nduru na Jésus na ya ti kota da ti nzapa ni si lo ka e kobela ti ala. So akota wayango sandaga na awafango ndia aba ye ti kene so Jésus asara si ala ba nga amolenge so ayeke dekongo na ya ti kota da ti nzapa atene.
E mo za molenge ti David
be ti ala son ala tene na Jésus.
Mo ma tënë so ala ayeke tene so
Jésus akiri tënë na ala.
Mbi mani ala de ti tiko tënë so mbeti ti nzapa atene so pepe. Mbeti ti nzapa atene mo sara si abia ti gondango mo asigi gi na yanga ti akete molenge nga na yanga ti ala so angba ti nyon me.
Na peko ni Jésus azia ala na ndo so lo sigi gi na ya ti gbata ni lo gue na betani lo lango ka. So Jésus alondo na nda perere si lo kiri na ya ti gbata ni nzara asara lo. Lo ba mbeni keke ti fige na tere ti lege si lo gue nduru na ni me lo wara gi akugbe ni lo tene na keke ni lo tene.
Mo ke kiri ti le oko pepe.
Gi iyo tonga so keke ti fige ni aole. So disciple aba ye so asi so li ti ala kue akpe ala hunda Jésus atene.
Asara tonga na si keke ti fige so aole gi iyo tonga so.
Jésus akiri tënë na ala.
Mbi tënë na ala ta tënë. Tonga na ala ayeke na mabese ala deki te pepe. Fade ala ayeke sara ye so mbi sara na keke ti fige so. Ala lingbinga ti tene na oto so londo na ndo so mo ti na ya ti kota nguingo. Fade ye ni ayeke si alingbi na ni ye so kue ala ayeke hunda na mabe na lege ti sambela. Fade ala ayeke wara ni.
Jésus ali na ya ti kota da ti nzapa si lo yeke fa ye. Tonga so akota wayango sandaga na akangba ti azuif aga nduru na tere ti lo si ala hunda lo atene.
Na iri ti zo ala mo yeke sara aye so zo ala amu lege na mo ti sara ni zwa.
Jésus akiri tënë na ala.
Mbinga mbi yeke hunda ala na mbeni tënë gi tënë oko. Tonga na ala kiri peko ni na mbi. Fade mbi yeke di na ala iri ti zo so amu lege na mbi ti sara aye so zo ala atokua Jean ti baptisé azo nzapa warazo
azoni atene na popo tiala
tongana etene zaparato kwa jean fadulunda elo tene bangati nsi ala hida na tene ti lo pepe mitongana etene azo la to kwalo elimbi ti sara mbetu ti gbati azoni bangati so ala kwa inga tene jean ke wayanga nzapa
tonga so ala kiri tene na jésus atene
inga pepe
ni la longa lo tene nala
Zoso amulege na mbiti sara yeso, mbingambi eke di iritilo na ala pepe.
Jezu akiri atene.
Ala ba tene soto ngananye. Mbeni koli ya eke na molenge koli use. Lo tene na kozo molenge ni, molenge timbi. Laso mogwe mosara kwa ana yakati vinye timbi. Lo kiri tene na babatilo lo tene. Mbiye pepe. Mena pekoni, beti lo aso. Ndalti tene so, lo tene so si lo gwena yakani. Na pekoni, babani agwe na tereti use molengeni si atene na logi oko teneso. Use molengeni atene na lo. Baba, mbieke gwe, melo gwena yakani pepe.
Jezu aunda ala.
Zowa na popotia molenge use so si asara yeso, babati lo aye.
Ala kiri tene na lo.
Aeke kozo molengeni.
Jezu atene na ala.
Mbitene ala tatene. Azo ti rongo ngenza ti lapo, na awali ndumba, ake siande kozo na ala na yati kodrogu ya ti nzapa. Biani, jan aga ando, na mbage ti ala. Lofana ala lege so, ake lege ti sarango yeti mbiri mbiri. Me ala yeda na tene ti lo pepe. Me azo ti rongo ngenza ti lapo, na awali ndumba, a yeda na tene ti lo. Ti ala, na peko ti yeso kwe, ala ba, ala kentizasyoni lege ti ala. Ala yeda na tene ti lo pepe. Ala kira mambeni tolini. Mbeni wati sese ya faya kati vin. Lo saragbagba na tereni kwe. Lo zidu ti tene apetele ti vin nida. Lo leke mbeni ndo na nduzu ti tene zo aluti dati bando na tereti yakani. Na pekoni, lo ja yakani na maboko ti mbeni zo ti fango yakati vin. Si lo gwe na mbeni kodronde. Songo eti fango ale ti vin ni aganduru. Lo toko azo ti kwatilo, na azo ti fango yakani ti tene, ala mutilo ale ti vini, aganani, me azo ti fango yakani, agbu azo ti kwatilo ni, ala pika mbeni oko, ala fa mbeni, si ala bombeni na tene, wati yakani akira toko ambeni zo ti kwaso, wungo ti ala onti ala ti kozo ni, me azo ti fango yakani, asara gi marati sioni so na ala. Nandani, koli ni atokwa molenge tilo na ala. Lotene na betilo lotene, fade ala ke kpembe toti molenge timbi. Me, so azo ti fango yakani a ba molenge ni, ala tena popo ti ala. Ba lo so lo yeke ga wati yakani na pekoti babatilo la. Ala ga e falo. Si yakatilo agatie, ala gbulo. Ala sigigi na lo na yati yakani, si ala falo.
Jezu a unda ala atene.
Tonga na wati ya kani ya gande, fadelo yake sara nye, na azo ti fango ya kaso.
Azo ni akiri tena lo atene.
Lo yake fa azo ti sioni so sioni sioni, na pekoni lo yake mu ya kani na ambeni zo ti kwa nde, si tonga na ndembeni asi, ala yake mu na lo ti lo ale ti vini.
Na pekoni, Jezu a unda ala atene.
Tene so asu na yati mbeti tinza paso, Ala diko ni lao ko pepe, tene ni atene. Tene so azo ti sarango da keni, ni la akira gangangu tene ti gere ti dani. Yeso alondo na kota gbia, ye ni ake eti kpene na leti e.
Dani la, Jezu atene.
Mbi tena ala, fade ake ziko drog bia ti nzapa na maboko tiala, timu na zo so asara ye a lingbinani. Zo so kwe, ayeke ti nando ti tene so, fade tere ti lo ayeke kungbi. Tonga na tene ni ati na ndoti mbenizo. Fade ake nikalo nikango.
So akuta wayango sandaga na afarizia ama atoliso. Ala inga atene. Lo tene tene so na ndoti ala. Ala gilege ti gbulo. Membe tu ti gbati azo so asara ala. Mbangati so azo ni aba jezu tonga na wayanga nzapa.